Kai Josuo filo de Nun sendis al Shittim du esplorigardantoin secrete, dirinte, iru pririgardu la landon kai Jerichon. Kai ili iris kai venis en la domon de malchastistino, cies nomo estis Rahab, kai ili dormis tie. Kai oni diris alla regio de Jericho jene, jen venis citien en la nocto viroi e la Israelidoi por esplor rigardi la landon. Tiam la regio de Jericho sendis al Rahab por diri, el irigu la viroin ciui venis al vi, ciui venis en vian domon, char por esplor rigardi la tutan landon ili venis. Sed la virino prenis la du viroin, cae cacis ilin, cae diris, effective venis al mi la viroi, sed mines sias el cie ili estas. Cae ciam en la malumo oni estis fermontai la pordegon, la viroi el iris, mines sias cien la viroi iris. Postcuru ilin rapide, char vi cur atingos ilin. Sed ci supren irigis ilin sur la tegmenton cae cacis ilin en la truncoe de lino, ciui cusis ce ci sur la tegmento. La viroi poscuris ilin en la directo al Jordan gis la transireo, cae la pordegon oni fermis post ciam el iris la postcurantoi. Cae antau ol la cascitoi cusigis, si supren iris al ili sur la tegmenton, cae si diris alla viroi, mis scias che la eternulo transdones al vi la landon, cae che teruro pri vi falis sur nin, cae che timulicis antau vi ciui loggiantoi de la lando, char ni audis che la eternulo secigis antau vi la aquon de la ruccia maro, ciam vi el iris el Egiptuio, cae ciel vi agis cun la du regioi de la Amoridoi, ciui estis transe de Jordan, cun Sichon cae cun Og, ciuin vi extermis. Ni audis, cae ectimis nia coro, cae eneniu restis curagio antau vi, char la eternulo via Dio estas Dio en la cielo supre cae sola tero mal supre. Cae nun juru al mi per la eternulo, che char mi fares favor curagion al vi, tial ancau vi faros favor curagion alla domo di mia patro, cae dono al mi signon de verezzo, che vi conservos la vivon al mia patro, cae al mia patrino, cae al miai fratoi, cae al miai fratinoi, cae al ciu, ciu ili havas, cae vi savos niaen animoin contra morto. Cae la viroi diris al ci, nia animo mortu anstatau via, se vi ne racontos pri ci tiu nia afero, cae ciam la eternulo donos al ni la landon, tiam ni faros al vi favor coragion cae fidelagion. Cae si mal supren igis ilin per schnuru tra la fenestro, char sia domo estis en la muro de la urbo, cae si loges en la muro.